Maksimums, ko progresīvi nu, varētu tā pa īstam iegūt, ir kaut kādu hibrīdu modeli. Uzticos tiem cietajiem ziņojumiem, kas nāk no apvienotā sarakstu un no nacionāļiem par to, ka viņi negriba viņiem vienā koalīcijā būt. Un tad, kad nu, politiskās partijas ir pieredze, nu, viņi nav nekāda gobzemi. Sāk runāt šādiem vārdiem, šādās terminos un šādā formā, es domāju, ka viņi arī paši saprot, ka viņiem būs ļoti grūti atkāpties atpakaļ. Viņi ir izskaitījuši savus soļus uz priekšu. Tad labākais, uz ko var cerēt, kaut kāda hibrīda modela, ka viņi ir tā kā protēze vienotība.